Ευαγγελιστή Λουκάς καταγράφει στο βιβλίο του το Θεόπνευστον των πράξεων των Αποστόλων τη ζωή της πρώτη. Προσκαρτερούνται στη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Όλοι εκείνοι που πίστεψαν, 3.000 ψυχές. Εις το πρώτο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου αυτοί λέγει ήσαν προσκαρτερούντες, δηλαδή λαχτάρα επερίμεναν, ανέμεναν να ακούσουν την διδασκαλία των Αποστόλων, να βρεθούν στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και εις τις προσευχές. Και είδαμε την περασμένη φορά το στοιχείο διδαχή των Αποστόλων, το στοιχείο κήρυγμα. Και είχαμε πει ότι αυτά τα τέσσερα στοιχεία, δηλαδή της διδαχής, της κοινωνίας, θα δούμε τι πράγμα είναι, της κλάσεως του άρτου, της Θείας Ευχαριστίας και των προσευχών, τέσσερα λειτουργικά στοιχεία, τα οποία συνθέτουν το όλο, τον πυρήνα και το πλαίσιο της Θείας Λατρείας. Και αυτά τα στοιχεία υπάρχουν μέχρι σήμερα εις την Ορθόδοξον Εκκλησία μας. Είχαμε αρχίσει να αναλύουμε εκείνο το ήσαν προσκαρτερούντες και τη κοινωνία, και είχαμε πει ότι αυτό ανεφέρεται εις την φιλανθρωπία. Δηλαδή κοινωνία εδώ μετοχή στις ανάγκες των αδελφών, ώστε όλοι να έχουν μία σχετική άνεση σε ασκητικές όμως διαστάσεις, όπως τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Προσέξτε, σε ασκητικές διαστάσεις να υπάρχει μια άνεση, διότι την εποχή εκείνη υπήρχε πολύ πτωχία. Και είναι εκείνο που σας έλεγα, ο Απόστολος Παύλος γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του το αντίθετο, ως μεν πεινά, ως δε με φύη. Έπαιρναν τα φαγητά τους και οι πλούσιοι τρώγαν μόνοι τους, χωρίς να δίδουν τρόφιμα εις τους πτωχούς, και πλάι τους στο ίδιο τραπέζι οι πτωχοί ξεδίπλωναν μία φτωχή πετσετούλα, θα λέγαμε, με λίγο ψωμί και λίγες σελίτσες, να αισθητοποιήσω την εικόνα, ενώ ο πλαϊνός έτρωγε πολύ πλούσια, σε βαθμό που να έχει και κρασί και να μεθά. Και λέγει αυτό, αναμφισβητήτως είναι μία αταξία. Ο Απόστολος Παύλος έχει μία υψηλή αντίληψη εκείνων που έχουν ανάγκη, γι' αυτό και γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του, Ρωμαίους 15,26, ευδόκισαν Μακεδονία και Αχαΐα κοινωνίαν την άποιήσαστε εις τους πτωχούς των Αγίων των εν Ιερουσαλήμ. Ευδόκισαν οι κάτοικοι της Μακεδονίας και της Αχαΐας, τότε Μακεδονία ελέγεται κατά την ρωμαϊκή διαίρεση της Ελλάδος, Μακεδονία ήτο η Θεσσαλία και η σημερινή Μακεδονία, Αχαΐα δε ήτο η Στερεά Ελλάς και η Πελοπόννησος. Δηλαδή όλοι οι χριστιανοί της Ελλάδος των δύο αυτών διαμερισμάτων, Μακεδονίας και Αχαΐας, ευδόκησαν να προσφέρουν εις τους πτωχούς κοινωνίαν, στους πτωχούς της Ιερουσαλήμ. Εδώ βλέπουμε ότι η λέξη κοινωνία να συνδέεται με το προσκαρτερούντες. Ήσαν, λέει, προσκαρτερούντες τη κοινωνία, που αυτό δίνει ένα βάθος περισσότερο από μία επικοινωνία υλικών αγαθών. Είναι η κοινωνία των Αγίων, είναι η Αγία Αναστροφή, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, που θα αποτελεί αυτή η Αγία Αναστροφή των δεύτερων σκοπών της Βασιλείας του Θεού, μετά από την κοινωνία μας μετά του Ιησού Χριστού. Διότι τι άλλο θα είναι στη Βασιλεία του Θεού παρά η θεωρία του προσώπου του Χριστού και η θεωρία των προσώπων των Αγίων. Όλοι δε οι πολίτες της Βασιλείας του Θεού θα είναι Άγιοι. Συνεπώς, κατά κάθετον θα λέγαμε φοράν, έχουμε την θεωρία του προσώπου του Χριστού. Κατά παράλληλον δε φοράν, οριζοντίαν φοράν, έχουμε την θεωρία του προσώπου των Αγίων. Αυτή λοιπόν η κοινωνία είναι ένα χαρακτηριστικό της Βασιλείας του Θεού ως κοινωνίας προσώπων. Είναι εκείνο που λέγει ο Ιακώβης τον Ισάφ των αδελφών του: είδα, λέγει, το πρόσωπό σου ως πρόσωπον Θεού, και όπως λέει ένα πατερικόν, είδες πρόσωπον αδελφού, είδες πρόσωπον Θεού. Και αυτό έχει ένα θεολογικό βάθος, διότι το πρόσωπο του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, είναι το πρόσωπο, η εικόνα του Θεού, η εικόνα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό είδες πρόσωπον Θεού, αδελφού, είδες πρόσωπον Θεού. Στην κόλαση αυτή η κοινωνία θα απουσιάζει. Δεν θα έχουμε κοινωνία προσώπων στην κόλαση. Γι' αυτό το λόγο αυτή η κοινωνία πρέπει να αρχίσει από την παρούσα ζωή. Δεν είναι δυνατόν η κοινωνία αυτή να υπάρχει εκεί αν προηγουμένως δεν υπήρξε εδώ. Σημειώνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για αυτήν την κοινωνία που πρέπει να αρχίσει να υπάρχει από εδώ, να λέγει Εβραίους 13,1: η φιλαδελφία μενέτο, να μένει μόνιμα η φιλαδελφία σε εσάς, η αγάπη των αδελφών, της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε. Να μην ξεχνάτε την φιλοξενία. Ποια φιλοξενία? Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν ξενοδοχεία και μπορούσε κανείς να φιλοξενεί ανθρώπους ξένους, προπαντός δε αδελφούς που μετακινούνται από πόλεως εις πόλη. Μιμνίσκεστε των δεσμίων ως συνδεδεμένοι, να ενθυμίστε των φυλακισμένων δια το όνομα του Ιησού Χριστού, ως συνδεδεμένοι και εσείς με ταυτόν αποτελούντες κοινόν σώμα, το σώμα της Εκκλησίας, το σώμα του Χριστού. Είναι πολύ ωραίο αυτό το σχήμα. Μιμνίσκεστε των δεσμίων ως συνδεδεμένοι. Των κακουχουμένων ως και αυτοί όντες εν σώματι. Να ενθυμίστε εκείνοι οι οποίοι ποικιλοτρόπως και κυρίως δια το όνομα του Ιησού Χριστού κακουχούνται, ως και εσείς ευρισκόμενοι σε σώμα το οποίο αύριο ενδεχομένως και εσείς να κακουχίστε. Αυτή είναι, αγαπητοί μου, η κοινωνία. Η κοινωνία της Βασιλείας του Θεού, όπως σας είπα, που αρχίζει από την παρούσα ζωή. Και πηγαίνουμε εις το τρίτο στοιχείο αυτού του πολυτιμωτάτου χωρίου του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Και ήσαν προσκαρτερούντες και τη κλάση του άρτου. Εδώ πρόκειται περί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Σαφώς είναι αξιοπαρατήρητον ότι τίθεται τρίτον και τίθεται μετά από την διδαχήν, το κήρυγμα, όπως λειτουργικά και σήμερα υπάρχει. Δηλαδή το κήρυγμα που γίνεται μετά από το Ευαγγέλιο. Βέβαια θα μου πείτε ότι το έχουμε μεταθέσει εις το τέλος το κήρυγμα, εις το τέλος της λειτουργίας πρώτης απολύσεως, κάποτε και πρώτου διευχών. Θα απαντούσαμε ότι αυτό οπωσδήποτε αποτελεί μία ελαφρά αταξία. Ελαφρά, αλλά αταξία. Το κήρυγμα πρέπει να γίνεται ευθύς μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ώστε να ακούσει ο πιστός την περικοπή και εν συνεχεία να ακούσει και την ανάλυση της περικοπής, της Ευαγγελικής ή της Αποστολικής. Αυτή η μετάθεση όμως έγινε επειδή ακριβώς οι χριστιανοί μας αργούν να πάνε στην Εκκλησία. Κάποτε ο Κύριος ερωτήθηκε γιατί ο Μωυσής επέτρεψε το διαζύγιο, και ο Κύριος απήντησε: δια την σκληροκαρδία ημών. Δηλαδή, όταν μέσα στο γάμο κινδυνεύει ο άνδρας ή η γυναίκα, ακόμη και να φορευθεί από έναν σκληρόν σύζυγον ή μία πολύ κακή γυναίκα, τότε βεβαίως αναγκάστηκε ο Μωυσής να δώσει διαζύγιο για να μην κινδυνεύσει ακόμη και η ζωή. Θα απαντούσαμε και εδώ, γιατί έγινε η μετάθεση του κηρύγματος από μετά το Ευαγγέλιο εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας? Δια την οκνηρίαν ημών. Το ημών με ήττα, όχι με ύψιλον. Για την οκνηρία μας. Διότι αργούμε να πάμε στην Εκκλησία με χίλια προσχήματα, ότι κουραζόμαστε, ότι ξενυχτάμε, τα Σάββατα πηγαίνουμε δυστυχώς σε κέντρα διασκεδάσεως. Ο χριστιανός δεν πηγαίνει σε κέντρα διασκεδάσεως, όχι Σάββατο βράδυ, καμία φορά στη ζωή του. Και εκείνος ψυχαγωγείται, αλλά κατά άγιον τρόπο. Δεν πηγαίνει σε κέντρα διασκεδάσεως ο χριστιανός. Αδελφοί μου, το ακούσατε? Δεν πηγαίνει ο χριστιανός σε κέντρα διασκεδάσεως. Πολύ δε παραπάνω Σάββατο βράδυ. Πώς, αδελφέ μου, θα σηκωθείς να πας στην εκκλησία? Κι αν θα πας αργά. Και τότε εμείς τι κάνουμε? Λέμε να πούμε κήρυγμα μετά από το Ευαγγέλιο 10 άνθρωποι μέσα στην εκκλησία, για να περισσώσουμε κάτι και να φέρουμε εις θεογνωσία εκείνους οι οποίοι αργούν. Μεταθέσαμε το κήρυγμα εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Όταν λέγει σαν προσκαρτερούντες τη κλάση του άρτου, εδώ δείχνει μία λαχτάρα, μια σφοδρή επιθυμία, προκειμένου οι πιστοί να γίνουν κοινωνοί του σώματος και του αίματος του Χριστού. Εδώ φαίνεται, αν θέλετε, ακόμη η μεγάλη αγάπη του Χριστού. Λίγο πριν ο Απόστολος Πέτρος είπε στην ομιλία του ότι εσείς, λέγει, σταθήκατε φωνής του Μεσσία, του Χριστού. Εσείς με τη στάση σας και με τη συγκαταθεσή σας εφωνεύτη ο Μεσσίας. Τώρα αυτοί που στάθηκαν σταυρωτέ του Χριστού κατά την φωνή του Αποστόλου Πέτρου, τώρα έρχεται ο Χριστός εις αυτά τα ευχαριστιακά δείπνα στην τέλεση της λειτουργίας, να δώσει στους σταυρωτάς του το αίμα του και τη σάρκα του, τη θεία του κοινωνία, τη δική του πια κοινωνία, όχι εις καταδίκην αλλά εις ζωήν αιώνιον. Εδώ βλέπετε, ξαναλέγω άλλη μία φορά, την αγάπη του Θεού. Αλλά κάτι ανάλογο συμβαίνει σε όλες τις εποχές και σε όλες τις γενναίες. Όλοι μας με τις αμαρτίες μας, είμεθα εκείνη που ανασταυρώνομαι σε αυτούς μας τον Υιόν του Θεού, που σημειώνει στην προς Εβραίους 6,6 ο Απόστολος Παύλος. Ανασταυρούνται σε αυτής τον Υιόν του Θεού. Ξανασταυρώνομαι στη ζωή μας τον Υιόν του Θεού με τις αμαρτίες μας και με τη μετάνοια και με την εξομολόγηση, γίνομαι θα πάλι θείας φύσεως κοινωνή, όπως σημειώνει ο Απόστολος Πέτρος. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω αν κοινωνούμε, ευχαριστούμε τον Ιησού Χριστόν γι' αυτό, ή κοινωνούμε έτσι αδιάφορα. Πρώτα-πρώτα, μόλις τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και πριν κοινωνήσουμε, ενώ απόκειται επί της Αγίας Τραπέζης, θα πρέπει ευθύς μετά την τέλεση να πούμε: Κύριε, σε ευχαριστούμε, έστρωσες πάλι για μας το τραπέζι σου με τη Θεία Τροφή η ζωή αιώνια. Σε ευχαριστούμε. Και όταν κοινωνήσουμε, όταν πια γίνουμε κοινωνοί μέτοχοι του σώματος και του αίματος του Χριστού, τότε κατεξοχήν να δοξολογήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Κυριόν μας. Πρέπει να σημειώσουμε ακόμα ότι αυτά τα ευχαριστιακά δείπνα δεν γίνονται μπροστά στα μάτια των όποιων και των απίστων, όπως μπορούσε να γίνει μία διδαχή, ένα κήρυγμα. Και πράγματι, για αρκετό καιρό οι Απόστολοι ομίλουν στις αυλές του ναού του Σολομώντος, δηλαδή στις αυλές του ναού, εκεί μιλούσαν. Αλλά δεν μπορούσαν να τελέσουν όμως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εκεί στις αυλές του ναού. Είναι το μυστήριο που δεν μπορεί να βρίσκεται εκτεθειμένο εις τα μάτια των απίστων. Το σώμα του Χριστού δεν το είδαν οι άπιστοι μετά την Ανάστασή του, το είδαν μόνο οι πιστοί. Και το σώμα του Χριστού δεν μπορούν να το μεταλαμβάνουν οι πιστοί μπροστά στα μάτια των απίστων. Η περίπτωση είναι εκείνη που είπε ο Κύριος: μη ρίπτετε το Άγιον της κυθή. Μη ρίχνετε, λέει, το Άγιον στα σκυλιά. Βλέπετε πως λέγονται οι άπιστοι: σκύλοι, σκύλοι. Μη ρίχνετε λοιπόν το Άγιον εις τους σκύλους. Κατεξοχήν το Άγιον, κατεξοχήν είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε το μυστήριο αυτό να λαβαίνει χώρα ιδιωτικά μέσα σε σπίτια. Μέσα στην ιστορία και σε διαφορετικούς τόπους, πολλές φορές η Εκκλησία ξαναγύρισε στην μυστικότητα του ευχαριστιακού δείπνου της μακριά από τα βέβυλα μάτια των εχθρών της. Ναι, πολλές φορές. Και μέχρι που να τελειώσει η ιστορία, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θα τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας έως ότου έρθει ξανά ο Χριστός. Θα τελείται έως τότε, αλλά δεν μπορεί να τελείται μπροστά στα μάτια των απίστων. Κάποτε, όταν η Εκκλησία δεν ταυτίζεται με τον κόσμο, σήμερα βαφτίστηκαν όλοι και υποτίθεται ότι όλος ο λαός μας είναι Εκκλησία, αλλά δεν είναι όμως Εκκλησία. Είναι, αλλά είναι νεκρά τα μέλη της. Είναι νεκρά μέλη εκείνοι οι οποίοι αποτελούν τον κόσμο, έχοντες το κοσμικό φρόνημα των τρόπων των κοσμικών να ζουν. Κάποτε λοιπόν η Εκκλησία μας έλεγε δια του διακόνου της τας θύρας εν σοφία πρόσχομεν, κλείστε τις πόρτες. Πρέπει να προσέξουμε αυτό που θα τελεστεί, το μυστήριο της σοφίας και της αγάπης του Θεού, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σήμερα οι πόρτες είναι ανοιχτές και μπορεί να μπει ο οποιοσδήποτε. Πολλές φορές όμως η Εκκλησία έκλεισε τις πόρτες της για να μην δει ο κόσμος έξω τι γίνεται μέσα, και πολλές φορές επέστρεψε στις κατακόμβες και θα επιστρέψει ξανά και ξανά, και πρέπει ο πιστός να το γνωρίζει ότι πρέπει πάντα να είναι προετοιμασμένος για να ξαναγυρίσει πίσω στην κατακόμβη, και δεν θα πρέπει ποτέ να προδώσει ου φιλιμασιδόσο καθάπερο Ιούδας. Δεν έχει μόνο μεταφορική σημασία, δηλαδή να προδώσω τον Χριστό με τη ζωή μου, αλλά δεν θα πρέπει να προδώσω τον Χριστόν με το να πω που ετελέστη το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διωγμό. Δεν έχουμε διωγμό, δόξα τω Θεώ. Αύριο το πρωί μπορεί να έχουμε, δεν το ξέρουμε. Αλλά εγώ πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, εκείνοι οι οποίοι θα μετέχουν ενός ευχαριστιακού δείπνου κρυφά, μακριά από τα μάτια των διοκόντων, ερωτώ, θα υπάρξουν άνθρωποι άραγε που θα κοινωνήσουν και θα βγουν έξω να υπούν που ετελέστη το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και αυτό να έχει επιπτώσεις και εις τον ιερέα που ετέλεσε και εις τους πιστούς? Θα υπάρξουν? Είναι το μεγάλο μου ερωτηματικό. Εύχομαι να μην το δω όλο αυτό το πράγμα, ούτε εσείς να το δείτε, αλλά θα υπάρξουν. Όπως και ο Ιούδας έφυγε από τον μυστικό δείπνον και πήγε και πρόδωσε τον Χριστόν. Σε τι? Είπε σε ποιο τόπο θα μπορούσαν οι Εβραίοι να τον συλλάβουν. Υπογραμμίζω, σε ποιο τόπο. Και έτσι θα πάνε και εκείνοι και θα πούν σε ποιο τόπο τελείται η Θεία Λειτουργία. Το θεωρώ ένα δύσκολο θέμα αυτό. Γι' αυτό η Εκκλησία θα βάλει πολλές πόρτες, τη μια πίσω από την άλλη. Δεν θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία αν δεν ξέρει ποιους έχει μπροστά της. 10 ανθρώπους, 50 ανθρώπους, θα τους ξέρει. Και εκείνοι που τυχόν θα ήσαν ύποπτοι ως προδότε, αυτοί θα αποκλειστούν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Θα είναι και η τιμωρία τους. Ήσαν προσκαρτερούντες και τις προσευχές. Αυτό το άρθρο «τες προσευχές» και ο πληθυντικός σημαίνει ότι υπήρχαν ορισμένες προσευχές που απαιτέλουν και την καρδία αλλά και το πλαίσιο της Θείας Ευχαριστίας. Σήμερα γνωρίζουμε από το βιβλίο της Διδαχής των 12 Αποστόλων, που είναι των αρχών του δευτέρου αιώνα ή τέλους του πρώτου, όχι αργότερα από το 150 μετά Χριστόν, όπως και από τη λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης που διασώζεται, ή από ποια άλλη πηγή γνωρίζομαι το περιεχόμενο αυτών των ευχών. Τι έλεγαν τότε στην Εκκλησία? Είναι ωραιότατες ευχές, είναι σύντομες. Θα σας διαβάσω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας από την Αγία Αναφορά κάτι από το βιβλίο της Διδαχής. Περί δε της ευχαριστίας ούτως ευχαριστήσατε. Πρώτον, περί του ποτηρίου, όταν πρόκειται να τελέσετε το μυστήριο της ευχαριστίας, έτσι λέει να το κάνετε. Πρώτα περί του αίματος του Χριστού, περί του ποτηρίου. Ευχαριστούμεν σοι Πάτερ ημών υπέρ της Αγίας Αμπέλου Δαβίδ του παιδόσου, εις εγνώρισας ημίν δια Ιησού του παιδόσου σοι η δόξα εις τους αιώνας. Εδώ ο Δαβίδ, ο πες Κυρίου, είναι η άμπελος, η Αγία, και ο βότρης, ο πέπυρος, το τσαμπί, το σταφύλι, το όριμο που προήρθε από την άμπελον αυτή, από τη ρίζα του Δαβίδ, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο τέλειος άνθρωπος και ο τέλειος Θεός. Περί δε του κλάσματος, για το σώμα του Χριστού, θα πείτε τα εξής, λέγει: ευχαριστούμεν σοι Πάτερ ημών υπέρ της ζωής και γνώσεως, εις εγνώρισας ημίν δια Ιησού του παιδόσου σοι η δόξα εις τους αιώνας. Ως περ ειν το κλάσμα διεσκορπισμένο επάνω των ωραίων και συναχθέν εγένετο εν ούτω συναχθήτω σου η εκκλησία από τον περάτων της γης εις την συν βασιλεία, ότι σου εστιν η δόξα και η δύναμη δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Ωραίο εκείνο το σημείο, όπως λέγει αυτό το κομμάτι το ψωμί που τώρα θα μεταβληθεί σε σώμα σου. Ήταν στάρι στα χωράφια, στα βουνά. Βουνά της Ιουδαίας είναι πλαγιές και εσπύροντο. Αυτό εννοεί ωραίων, όρη δηλαδή, πλαγιές. Και μαζεύτηκε το σιτάρι αυτό, αλέστηκε, έγινε άρτος και προσφέρεται τώρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι πιστοί σου από περάτων της γης να συγκεντρωθούν εις την βασιλεία σου, όπως ο σίτος. Μετά δε το εμπληστήνε ούτως ευχαριστήσατε. Όταν θα κοινωνήσετε, έτσι λέει να ευχαριστήσετε. Ευχαριστούμεν σοι Πάτερ Άγιε, σοι Δέσποτα Παντοκράτορ, έκτισας τα πάντα ένεκεν του ονόματός σου. Τροφήντε και ποτόν έδωκα στις ανθρώπεις εις απόλαυση, ή να σοι ευχαριστήσομεν. Ημίν δε χαρίσω πνευματικήν τροφήν και ποτών και ζωήν αιώνιον δια του παιδόσου και τα λοιπά. Δηλαδή, έδωσε στους ανθρώπους να τρώγουν και να πίνουν, αλλά εμείς ξεχωριστά σε ευχαριστούμε, γιατί μας έδωσες τον άρτον και τον ίνον, το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, για να ζήσουμε αιωνίως. Αγαπητοί μου, καθώς μελετούμε αυτόν τον λαμπρόν στίχον που επιγραμματικά μας δίνει τη ζωή της πρώτης εκκλησίας, που ήσαν προσκαρτερούντες την ζωή οι πιστοί, αισθανόμεθα τη δόξα της εκκλησίας και επιθυμούμε να ξαναζήσουμε αυτές τις ένδοξες και λαμπρές ημέρες της εκκλησίας. Όχι το τυπικό της που βεβαίως διεφυλάχθη το ίδιο μέσα στην Ορθοδοξία μας, αλλά τα βιώματά της, τον παλμό της, όπως τον έζησαν εκείνοι οι μακαριστοί πρώτοι χριστιανοί. Και ερχόμεθα εις τον επόμενο στίχο, ο 43ος του δευτέρου κεφαλαίου. Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος πολλά τετέρατα και σημεία δια των Αποστόλων εγίνετο. Έπεσε φόβος, λέει, σε κάθε άνθρωπο, και πολλά τέρατα και σημεία γίνοντο δια των χειρών των Αποστόλων, για να μείνουν οι πίστην. Εκείνοι που δεν επίστευαν και αυτοί είχαν τον φόβο, αλλά τον φόβο του Ηρώδου που είχε όταν συνετήρη τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αλλά πάντως ο φόβος αυτός δι' εκείνους που δεν επίστευαν στο όνομα του Ιησού Χριστού ήταν σπουδαίος, διότι του συμπόδιζε να προκαλέσουν διωγμόν εναντίον των νεοφύτων χριστιανών. Μπορείτε να φανταστείτε, αυτή η νεόφυτη εκκλησία στιγμή να υφίσταται διωγμόν. Προφανώς δεν θα μπορούσε να σταθεί. Και εδώ βλέπουμε τη θαυμαστή πρόνοια του Θεού. Ο Θεός εμποδίζει, ρίπτει, σκορπάει των φόβων μέσα στις ψυχές των διωκτών να μην μπορούν να αντιδράσουν. Όταν αργότερα οι πιστοί, και προσέξτε παρακαλώ το σημείο αυτό που το είχαμε πει και πέρυσι, θα το πω άλλη μία φορά και είναι αναγκαιότατο, όταν αργότερα οι πιστοί θα στερεωθούν στην πίστη και δεν θα έχουν ανάγκη από τα τέρατα και τα σημεία, τα θαύματα, τα οποία θα προκαλούν τον φόβον εις τους διώκτας, τότε ο Κύριος θα επιτρέψει την φαινομενική ασθένεια του Τιμίου Σταυρού και τότε οι πιστοί θα διώκονται. Διότι οι διώκτες δεν θα έχουν πλέον μπροστά τους αυτά τα τέρατα και τα σημεία, θα βλέπουν μόνο την ασθένεια του Τιμίου Σταυρού, η οποία ασθένεια και συνιστά το μυστήριο της ιστορίας. Να σας το αναλύσω, αγαπητοί. Ποια είναι η ασθένεια του Τιμίου Σταυρού? Ο σταυρός είναι ένα φωνικό όργανο, και εφόσον εκεί σταυρώθηκε ο Ιησούς, αυτό δείχνει την αδυναμία του Ιησού να αντιδράσει. Αφού ο κόσμος παίρνει το Θεό του και το σταυρώνει, σημαίνει ότι ο σταυρός είναι σημείο ασθενείας. Αλλά η ασθένεια αυτή είναι φαινομενική, διότι θέλει ο Χριστός να σταυρωθεί. Είναι εκούσιον το πάθος. Αντιθέτως, τον σταυρόν του Χριστού τον βλέπουν οι σκοτεινές δυνάμεις του Άδου και φρικιούν και τρέμουν. Είναι η δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Έτσι, όπως ο Χριστός πέρασε από το Σταυρό με την ασθένεια του Σταυρού, την αδυναμία να χτυπήσει τους εχθρούς του, έτσι και οι δίκαιοι, οι πιστοί μέσα στην ιστορία θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ίδια κνάρια του Ιησού Χριστού. Όταν ο Χριστός είπε να σηκώσουν το σταυρό τους, σημαίνει θα σηκώσουν αυτό το σημείο της ασθενείας. Ουδαμού ο Κύριος, ουδαμού θαύμα, ουδαμού επέμβασης, πουθενά πρόνοια, εγκαταλελειμμένος ο πιστός. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες, λέει ο Κύριος. Και ο πιστός λέγει, Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Η ασθένεια του Σταυρού. Και τότε ο Διώκτης, βλέποντας την ασθένεια του Σταυρού, ότι δεν ενεργεί τίποτα, διώκει. Πότε όμως γίνεται αυτό? Όταν οι πιστοί δεν θα έχουν πλέον ανάγκη από θαύματα και τέρατα και σημεία για να στερεωθούν οι ίδιοι, διότι η περίοδος των θαυμάτων ήταν μόνο για την αρχή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως και η γλωσσολαλία. Μετά μπαίνει η πίστη. Μετά μπαίνει η πίστη. Και ρωτάμε, τι είναι μεγαλύτερο, τα θαύματα ή η πίστη? Αγαπητοί μου, θαύματα κάνουν και οι δαίμονες. Η πίστη είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Η πίστη. Συνεπώς, να γιατί, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και το λέει για την εποχή του, το λέει τον 4ο αιώνα, δεν γίνονται στην εποχή μας θαύματα, εγίνονται τότε. Τότε έγινε το θαύμα και έτρεμε ο άπιστος. Σήμερα δεν τρέμει ο άπιστος. Μέσα στο υποσυνείδητό μας όμως, εμείς οι πιστοί ζούμε την πρώτη νηπιακή κατάσταση. Ξέρετε ποια είναι? Την ώρα που διωκόμεθα, την ώρα που αδικούμεθα ή αδικείται η Εκκλησία του Χριστού, στρεφόμεθα προς τον ουρανό και λέμε, Κύριε, ρίξε αστροπελέκι να τους κάψεις. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε, δεν ξέρουμε τι ζητούμε. Ζητούμε θαύμα να εκπλήξει τους διώκτας, να εκπλήξει τους διώκτας. Αυτό όμως είναι νηπιακόν. Γιατί να εκπλήξει τους διώκτας? Για να πιστεύσουν. Αγαπητοί μου, στο βάθος ζητάμε την τιμωρία τους. Είναι εκείνο που ζήτησε ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, οι μαθητές του Χριστού, οι αγαπημένοι μαθητές. Να πούμε, λέει, να πέσει φωτιά, Κύριε, από τον ουρανό, για να κάψει αυτές τις πόλεις της Σαμαρίας, επειδή δεν σε εδέχθησαν. Και ο Κύριος απήντησε, δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είσαστε εσείς. Βλέπετε λοιπόν, μη το ξεχνάτε, μη το ξεχνάμε. Στον παρόντα αιώνα διέρχεται ο Σταυρός του Χριστού εν ασθενία. Δια τους απίστους είναι εν ασθενία. Το λέει στην Κορινθίους επιστολή του Απόστολος Παύλος. Για μας όμως είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Διότι αν δεν είχα τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, θα μπορούσα να αντέξω εις το μαρτύριον? Θα μπορούσα και μόνο να αντέξω το να ξεχωρίζω από τους άλλους ανθρώπους και να προβάλλω τον εαυτόν μου και να λέγω ότι είμαι χριστιανός, όταν πια στα μάτια των πολλών η ιδιώτης του χριστιανού δεν είναι ιδιώτης που γυαλίζει. Θέλει δύναμη, και ο πιστός αισθάνεται αυτήν την μυστική δύναμη του Τιμίου Σταυρού μέσα στην ίδια τη ζωή του. Στα μάτια όμως των διωκτών, το επαναλαμβάνω, φαίνεται η ασθένεια του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό λοιπόν τότε ο φόβος οδήγει στην πίστη. Τώρα όμως η ελευθερία οδηγεί εις την πίστη. Πρέπει ακόμα να σημειώσουμε ότι τα επιτελούμενα θαύματα επιβεβαίωναν, και το ανάγκη αυτό, την διδασκαλία ότι τη διδασκαλία των Αποστόλων, ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο αληθής Θεός, ο πραγματικός Μεσσίας. Γι' αυτό το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον τελειώνει έτσι: εκείνοι δε εξελθόντες οι Απόστολοι εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούν των σημείων. Ο Κύριος συνεργούσε και εβεβαίωνε των λόγων των Αποστόλων με τα επακολουθούντα θαύματα. Εγίνονταν θαύματα και έτσι εβεβαιούτο η αλήθεια του λόγου των Αποστόλων υπέρ του προσώπου του Ιησού Χριστού. Όταν ο ιερός Λουκάς αναφέρει τέρατα και σημεία, εννοεί με το πρώτο, με τα τέρατα, σημεία σπάνια, ασυνήθη, κατά κυριολεξία θαύματα μετέωρα, διότι το τέρας από το τύρος και αστήρ, τέλος πάντων, είναι θαύματα στον χώρο του ουρανού. Είναι αυτό που ζήτησαν οι Εβραίοι από τον Κύριον, να τους κάνει θαύμα στον ουρανό. Ο Μωυσής έδειξε το θαύμα αυτό με το να κατέρχεται από τον ουρανό το μάνα. Ήταν θαύμα, θαύμα ύψους. Αυτά τα θαύματα του ύψους λέγονται τέρατα. Όπως και ο Ηλίας κατέβασε φωτιά από τον ουρανό, ή το θαύμα ύψους. Αυτό ζήτησαν οι Εβραίοι από τον Χριστό. Σας έχω πει και το ξέρετε, ο Χριστός τους έδωσε και ύψους, τους έδωσε και βάθους. Και το θαύμα του βάθους είναι η εκ νεκρών ανάστασή του. Τους το είπε, θα σας δοθεί το σημείο του Ιωνά. Και το θαύμα του ύψους είναι η ανάληψή του στον ουρανό. Εζήτησαν ένα και τους έδωσε δύο. Αλλά ακόμα τέρας θα πει εκείνο το θαυμαστό πράγμα που οι άνθρωποι μπορούν να βλέπουν, τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Με τη λέξη σημεία εννοεί ο Ιερός Ευαγγελιστής θαύματα που αποβαίνουν σημάδια του Θείου θελήματος. Όπως λίγο πιο κάτω θα περιγραφεί το θαύμα της θεραπείας ενός χολού. Θα τον θεραπεύσει ο Πέτρος. Και αυτό θα γίνει σημάδι ότι η διδασκαλία του Χριστού είναι σωστή. Γιατί τι θα πει ο Πέτρος? Εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού σήκω επάνω. Και όταν εκείνος θα σηκωθεί επάνω και ο κόσμος θα αλλάξει από θαυμασμόν, θα πει ο Απόστολος Πέτρος, τι θαυμάζετε, τι αλλάζετε, απορείτε για αυτό που έγινε? Λοιπόν να σας πω, στο όνομα του Κυρίου Ιησού έγινε το θαύμα αυτό και αρχίζει να ομιλεί δια τον Ιησού Χριστόν εκεί στα σκαλοπάτια του ναού. Βλέπουμε λοιπόν εδώ θαύματα τα οποία σημαδεύουν κυρίως το όνομα του Ιησού Χριστού, και αυτό υπηρετούν, διότι ο τόνος και ο λόγος πέφτει επάνω εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Πρέπει όμως να σας πω και κάτι ακόμα, ότι το θαύμα καταργεί, θέλουμε δεν θέλουμε, την ελευθερία. Όσο άπιστος και να είσαι, όσο και αν η πληροφορία μέσα σου σου λέει για κάτι άλλο, μπροστά στο θαύμα ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, ή θέλεις ή δεν θέλεις, θα αποδεχθείς. Δεν μπορείς να το αρνηθείς, δεν το αρνείσαι. Στο βάθος λοιπόν το θαύμα καταργεί την ελευθερία πίστης. Προσέξτε, πίστης που προέρχεται από θαύματα. Κάποτε κάτι μέσα της μπορεί να μην πηγαίνει καλά. Πίστης που προέρχεται από μια εσωτερική πληροφορία και από έναν εσωτερικό φωτισμό, έχει μια σιγουριά. Μη πάτε μακριά. Όταν τρέχουμε στα προσκυνήματα, καλά κάνουμε. Και εκεί μάλιστα με ακούσουμε να γίνει σε κάποιο προσκύνημα κάποιο θαύμα και πάμε να το ειδούμε, καλά κάνουμε. Στο βάθος, αγαπητοί μου, υπάρχει μία απιστία. Δεν την καταλαβαίνουμε. Στο βάθος θέλουμε να βεβαιωθούμε. Αυτό θέλουμε. Περισσότερο παρά να πάμε να προσκυνήσουμε. Περισσότερο. Γι' αυτό σας είπα, άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν μία ευκαιρία ενός θαύματος για να πιστέψουν, κι αν ακόμη πιστέψουν, αυτή η πίστης δεν θα είναι εκείνη η γνησία, η ωραία, εκείνη η πίστη που μπορούσαν οι μαθητές να ακολουθούν τον Χριστό, γιατί δεν είδαν τίποτε παραπάνω. Οι μαθητές, ξέρετε, ο Πέτρος βέβαια είδε την θαυμαστή αλληλεία, αλλά κυρίως όμως άλλο πράγμα τους μίλησε μέσα στη καρδιά τους. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στον Ναθαναήλ, αν σε εξέπληξε αυτό που σου είπα, που είσαι να ειδείς θαύματα και θαύματα. Αλλά ο Ναθαναήλ εξεπλάγει όχι από τίποτα θαυμαστά πράγματα, από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν πάρω τη γραφή και εκεί η γραφή μου μιλήσει και με φωτίσει ο Θεός και βεβαιωθώ, το θαύμα για μένα επετελέστη. Δεν έχω ανάγκη από θαύμα. Δεν πιστεύω γιατί. Δεν πιστεύω γιατί είδα κάποιο θαύμα. Πιστεύω γιατί πιστεύω. Γιατί το νιώσα. Γιατί το κατάλαβα. Σας το λέγω, αγαπητοί μου, για να μην γίνομαι θυρευτέ, κυνηγή θαυμάτων. Μια εκκλησία που για μια στιγμή κάποια εικόνα κάτι παρουσίασε, κατακλείζεται. Γιατί να κατακλείζεται? Γιατί έγινε ένα δάκρυο στο μάτι της Παναγίας? Και να μην κατακλείζεται η εκκλησία, γιατί τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Διαλέξτε και πάρτε ποιο έχει αξία. Και ένα τελευταίο. Οι μαθητές, αγαπητοί μου, επευλήθησαν αμέσως εις τα πλήθη, προκαλούνται στον θαυμασμό και τον φόβο. Αμέσως. Τι στοιχείο ήταν εκείνο που επέβαλε τον θαυμασμό και τον φόβο εις τους απέναντί τους? Προφανώς, ούτε η μόρφωση, ούτε η εξωτερική περιβολή. Φτωχοί άνθρωποι ήσαν. Όπως οι Φαρισαίοι προσπαθούσαν να επιβληθούν δια της φανταχτερής και πλουσίας και πλατήγυρης στολίστων. Κάνουν, λέει, πλατιά ή μάτια, χρωματιστά, σιρίτια, πράγματα, θάματα εκεί, για να δημιουργούν εντύπωση. Πλαταίνουν, λέει, τα ημάτια τους, λέει ο Κύριος, ζητούν πρωτοκαθεδρίες στα δείπνα και τις υποκλήσεις στην αγορά, ραβεί, και προσπαθούσαν να επιβληθούν με αυτόν τον τρόπο. Τι είναι εκείνο το οποίο επέβαλε τους μαθητάς επάνω εις τα πλήθη? Αγαπητοί μου, οι Απόστολοι είχαν εσωτερικά προσόντα, είχαν πνευματικά χαρίσματα, και αυτά ήσαν εκείνα που τους επέβαλαν επάνω εις τα πλήθη. Οι πνευματικοί άνθρωποι ζυγίζουν αυτήν την πραγματικότητα και ζητούν την απόκτηση αυτού του εσωτερικού πλούτου. Δεν ζητούν να επιβληθούν με κοσμήματα, με φορέματα, με φανταχτερά πράγματα. Αυτό πολλάκις ασυνειδήτως προδίδει κούφιον άνθρωπον. Ο σωστός άνθρωπος φροντίζει να έχει περιεχόμενο, και το περιεχόμενό του είναι εκείνο το οποίο επιβάλλει στον άλλον τη δική του την παρουσία. Αυτό εξάλλου, το εσωτερικό περιεχόμενο, καθορίζει και τον σωστόν χριστιανόν. Μη ζητούμε λοιπόν εξωτερικά φανταχτερά πράγματα, αλλά να είμεθα σωστές, αληθινές, ολοκληρωμένες, χριστιανικές προσωπικότητες. Και ερχόμεθα στον επόμενο στίχο, 44 του δευτέρου κεφαλαίου πάντοτε. Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά. Όλοι δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και όλα τα είχαν κοινά. Δεν γνωρίζω ποια κοινωνία στην ανθρωπίνη ιστορία επέτυχε, αγαπητοί, μια τέτοια κοινωνική ζωή. Όταν τα πάθη παραμερίζονται και οι πίστες και η αγάπη φλογίζουν, τότε επιτελούνται τέτοια καταπληκτικά θαύματα, τα οποία είναι ανώτερα από όλα τα επιτελούμενα θαύματα μέσα στην ιστορία. Τι μεγαλύτερο θαύμα από μια κοινωνία ανθρώπων που ζουν επί το αυτό και έχουν τα πάντα κοινά? Ποιο θαύμα μπορεί να τους σκιάσει, να σκιάσει αυτό το θαύμα? Τι, ιάσεις ασθενών, αναβλέψεις τυφλών, αναστάσεις νεκρών? Τίποτα μπροστά στο θαύμα της ομονίας, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, της ομονίας ενός πλήθους πιστών ανθρώπων. Γι' αυτό η ζωή της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, με τα γνωρίσματα αυτά που μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήταν το μεγαλύτερο θαύμα της ιστορίας, καρπός της Αναστάσεως του Χριστού και της Πεντηκοστής. Αν ερωτήσετε πως πληρούνται εκείνος ο λόγος του Κυρίου που είπε ότι οι μαθητές μου θα κάνουν μεγαλύτερα θαύματα από εκείνα τα οποία εγώ επιτελώ, ο Χριστός έκανε κάποια θαύματα. Οι μαθητές μου θα κάνουν μεγαλύτερα. Πώς εξηγείτε? Να πώς εξηγείτε. Και βεβαίως το θαύμα πάντα το εργάζει το Θεός. Αλλά εδώ τα θαύματα δια των χειρών των Αποστόλων είναι τεράστια. Είναι τέρατα. Είναι τεράστια. Μία εκκλησία ομονοούσα, μία εκκλησία έχουσα τα πάντα κοινά. Να το θαύμα. Φτιάχτε μου παρακαλώ μία κοινωνία πιστών μέσα σε μία πόλη που να ζει με τον τρόπον αυτόν. Να σας πω ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό, σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, πάντες φυσίν ούχο μεν ο δε ου. Όλες, λέει, όλοι ήσαν επί το αυτό. Όχι ο ένας να είναι και ο άλλος να μην είναι. Μία μικρογραφία της οικουμενικής ορθοδοξίας. Διότι όλο εκείνο το πλήθος ήσαν από όλα τα μέρη του κόσμου, του τότε γνωστού κόσμου. Και όπως σημειώνει ο Θεοφύλακτος, ήσαν επί το αυτό ου τόπο, αλλά διαθέση και γνώμη και την προσαλήνουσα διαστάτω ομονία και στοργή. Αυτό το επί το αυτό δεν είναι τοπικόν, αλλά είναι τροπικόν. Διότι θα το πει λίγο πιο κάτω ο Ευαγγελιστής Λουκάς, 3.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να τελέσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας σε έναν τόπο. Μόνο στις αυλές του ναού μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά εκεί στις αυλές του Θεού δεν έγινε το αυτό. Ναού δεν έγινε το αυτό. Θα μας πει παρακάτω ότι τελεί το αυτό το μυστήριο, αλλά και τα δείπνα τους στα σπίτια. Μα τα σπίτια τώρα δω τα λοκί, τα λοκί. Πώς επί το αυτό? Συνεπώς αυτό το επί το αυτό δεν είναι τοπικό, αλλά είναι τροπικό. Είναι δηλαδή γνώμη δοτική και την προσαλλήλους αδιαστά το μονία και στοργή. Είναι η ίδια γνώμη, η ίδια η ομόνια και η στοργή που υπάρχει σε όλο αυτό το πλήθος. Εδώ πάλι βλέπουμε μία εικόνα της Οικουμενικής Ορθοδοξίας που δεν είναι η τόπη, που δεν είναι ο τόπος της οικουμενικότητας, αλλά οι πολλοί τόποι. Σε ένα σπίτι εδώ, σε ένα σπίτι εκεί, σε ένα σπίτι εκεί. Και αυτό βλέπουμε ότι ενώ τοπικός η πιστή είναι απομεμακρυσμένη, είναι κοινή η πίστη, κοινή και η αγάπη. Λέμε Ορθόδοξοι στην Ελλάδα, Ορθόδοξοι στην Αφρική, στην Ασία, στην Αμερική. Οι τόποι αλλάζουν, αλλά είναι ένα το πνεύμα, μία η θυσία, μία η πίστης, μία η αγάπη. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος: είδον ότι τα πνευματικά κοινά και ουδείς έτερος εταίρου πλέον έχει, και ταχαίως ήλθον επί του τα αυτών πάση διαδιδώνε. Ούγαρεν τες ευχές μόνον η κοινωνία, ουδέ εν τη διδασκαλία, αλλά και εν τη πολιτεία. Είδαν οι πιστοί που είχαν χρήματα, εκείνους που δεν είχαν, και είπαν: έχουμε πνευματικά αγαθά κοινά, πρέπει να έχουμε και υλικά αγαθά κοινά. Και έτσι είχαν κοινά τραπέζια. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν ήταν μόνο μία κοινωνία στις προσευχές, ούτε μία κοινωνία στη διδασκαλία, αλλά και εν τη πολιτεία, στον τρόπο της ζωής. Παράδειγμα, εδώ έχουμε μία τώρα κοινωνία διδαχής. Ακούει το Λόγος του Θεού και είμαστε όλοι μαζί. Άμα βγούμε έξω, ο ένας αγνοεί τον άλλον. Κοινωνία και εις τον τρόπο της ζωής. Αυτό λέγεται κοινή πολιτεία. Αυτό θαυμάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή μία κοινωνία, θα λέγαμε, και πνευματικών και υλικών αγαθών. Ή όπως γράφει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος: ούγαρ είναι άλλης άνεσης ή μην δε θλίψεις, αλεξισότητος εν τον ίν καιρό το ημών περίσευμα εις το εκείνον ιστέρημα. Είναι και το εκείνον περίσευμα γέννητο εις το ημών ιστέρημα, όπως γέννηται ισότης. Β' Κορινθίους 9.13. Όχι, λέει, σ' άλλους να υπάρχει άνεσης και σε άλλους πίεσης, όχι. Σε εσάς τους Κορινθίους υπάρχει υλική άνεση. Στους πτωχούς της Ιερουσαλήμ υπάρχει πνευματική άνεση. Εσείς προσφέρετε τα υλικά σας αγαθά εις τους αδελφούς της Ιερουσαλήμ, και αυτοί προσφέρουν τα πνευματικά τους αγαθά με τις προσευχές τους για σας. Και τι γίνεται? Ισότης. Τι γίνεται? Ισότης. Ισότης υλικών και πνευματικών αγαθών. Αυτό το θέμα ισότης στην εποχή μας ηλεκτρίζει και έχει τύχει φοβερής παρεξηγήσεως. Θα δούμε όμως, αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού όταν θα πει ότι τα είχαν όλα κοινά, τι είναι αυτό το κοινά? και αυτό το ισότης που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, συγγνώμη, ο Απόστολος Παύλος, πώς εννοείται? Αυτό είναι ένα θέμα ακαμφώδες, το οποίο θα πρέπει πρώτα ο Θεός να δούμε την ερχομένη φορά.